Meillä on yksi mahdollisuus vielä palata siihen tekstiin, joka on ollut raamatullisena lippuna tälle teemapäivälle. Psalmi 2. Varsinaisesti olemme lukeneet jakeita alkupuolelta, mutta nyt on hyvä ottaa huomioon kohteeksi koko psalmi. Psalmi 2, jossa on 12 jaetta. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraan ja hänen voideltuansa vastaan. Ja he sanovat neuvotteluissaan näin. Katkaiskaamme heidän kahleensa, siis Jumalan ja hänen Messiaansa Jeesuksen kahleet. Heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa. Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan. Ja silloin hän sanoo näin, minä olen asettanut kuninkaani Sionin pyhälle vuorelleni. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt, hän lausui minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä heidät muserat, niin kuin saviastian sinä särjät heidät. Tulkaa siis järkiinne kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari. Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella. Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi, ettekä te hukkuisi tiellänne, sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Kolmen raamattotunnin sarjassa tämä on nyt viimeinen ja yhteisenä nimittäjänä Bilderbergien salaisesta salaisen seura ja tämän seuran maailmankokous Helsingissä kesäkuun toisesta päivästä viidenteen päivään 1994. Tässä raamattotunnissa minä tahdon keskittää huomion varsinaisesti siihen hengelliseen sotaan, joka toki vallitsee maailmassa koko ajan, mutta josta meillä on raamatusta ja muualtakin todisteita, että se aina jollakin tavalla vahvistuu siellä, missä mahdollisimman voimakas keskittyminen sekä pahan voimien että Jumalan pyhän hengen ja Jumalan hyvien henkivaltojen välillä on mahdollinen. Minä oletan, että tämä loppukevät ja alkukesä tulee olemaan Helsingissä ja tällaista keskitettyä voimien yhteenoton aikaa. Sen jälkeen, kun olen pitänyt täällä viimeisen kahdesta jo pidetystä jälkimmäisen raamattotunnin, olen saanut pari puhelinsoittoa. Ja yhdessä näistä soitoista kerrottiin minulle, miten laaja on se raamatullisten kristittyjen rukousrintama ympäri maapallon, jotka ovat astuneet rukoustyöhön välittömästi Bilderbergerien maailmankokousta ajatellen, mutta näin suomalaisena voimme jatkaa ja sanoa välillisesti, tietysti myöskin meidän asioitamme, kansaamme ja olosuhteitamme ajatellen. Puhelin soitossa, jonka sain, kerrottiin, että pastori Pat Robertsonin, muistatte kirjan Uusi maailmanjärjestys, hänen televisio-ohjelmassaan Amerikassa, aivan muutamia päiviä sitten on ollut esillä tämä Bilderbergerien maailmankokous. Ja tässä ohjelmassa on kannustettu kristittyjä jopa paastoamaan ja rukoilemaan, jotta ne voimat, jotka ovat esillä tämän alkavan kokouksen puitteissa, niin voitaisiin sitoa Jeesuksen nimessä ja veressä sillä tavalla, että ne eivät saisi aikaan sitä mahdollisimman äärimmäistä pahuutta, mitä ne voivat saada aikaan. Jos Jumalan seurakunta ei herää käsittämään ensinnä vastuuta ja toisaalta mahdollisuuksiaan tämän hengellisen sodan puitteissa. Ja tämä tieto riemastuttaa minua. Toisaalta on tietysti ikävä, jos on niin, että ympäri maailmaa meidän alueitamme ajatellaan myöskin rukousalttareilla, mutta suomalaiset kristityt itse eivät herää vastuuseen, niin kuin minä uskon, että Jumala haluaisi, että meillä pitäisi vastuuta olla. Kuten sanoin, olen tarttumassa tässä raamatutunnissa nyt ennen kaikkea siihen hengelliseen sotaan, joka liittyy tämän teemapäivän aihepiiriin, mutta ennen kuin minä teen sen, niin minä haluaisin antaa teille, hyvät kuuntelijat, yhden lisäesimerkin siitä vallasta, jota bilderbergiläiset harjoittavat ja joka on heille arkipäiväistä elämää nykyajan poliittisessa, sotilaallisessa ja taloudellisessa maailmassa. Et tämä, mitä kerron, nyt sijoittuu vuoteen 1974. Jos täällä joukossamme on henkilö, joka on hyvin perillä eurooppalaisesta historiasta, kun sanon tämän vuosiluvun 74 ja liitän siihen sellaisia nimiä kuin Spinola, Portugali, niin jonkun mielessä alkaa liikuskella mennyt lähihistoria. Ja hänen ajatuksessaan herää erilaisia kuvia siitä vallankumouksesta, joka suoritettiin Portugalissa, joka suisti Portugalin vasemmistodiktatuurin kaltaiseen tilaan. Mutta menkäämme tässä asiassa alusta loppuun. Se ei kovin pitkään kestä, mutta ottakaa me tämä kuvaus sellaisena kuin se on otettava. Vuonna 1974 bilderbergiläisten vuosikokous pidettiin Ranskassa, Megevin kaupungissa, ja päivät olivat, ja ne kannattaa nyt pistää merkille tämän kertomuksen yhteydessä, päivät olivat huhtikuun 19, 20 ja 21. Tässä bilderbergiläisten vuosikokouksessa oli mukana myöskin Naton pääsihteeri, joka silloin oli nimeltään Josef Luns. Josef Luns. Tässä bilderbergiläisten kokouksessa oli esillä räjähdysaltis Portugalin tilanne. Siellä vallassa ollut oikeistodiktatuuri, mitä ilmeisemmin oli lähellä kaatumistaan. Ja bilderbergiläiset tietysti joutuivat ottamaan kantaa siihen, mitä tapahtuisi niin tuiki tärkeän sotilassatama valtion, niin kuin Portugalin kohdalla. Nyt kun kaikki tämä tässä alkaa piirtyä eteensä, niin todettakoon heti, että tässä pelissä oli vastapuolella, siis vasemmistolaista kaappausta suunnittelemassa, Spinola-niminen herrasmies, jolla oli sangen syvät ja hyvät suhteet Portugalin armeijan puolustusvoimien erilaisiin yksiköihin. Mitä ilmeistä on se, että Spinola oli myöskin erittäin hyvissä suhteissa Portugalin pääesikuntaan ja maan korkeimpaan sodan johtoon. Spinola oli kuitenkin ehdottomasti Portugalin silloista hallintoa vastaan. Ja hän oli jo useiden viikkojen, ehkä kuukausien ajan pitänyt salaisia neuvotteluja Madridissa, Brysselissä, Rio de Janeirossa, Kapkaupungissa, Haagissa ja muualla, joiden kaikkien sisältönä oli eräänlainen tuntosarvitapailu. Miten teidän maanne hallitus, miten teidän maanne silmää tekevät vallassa olevat piirit suhtautuisivat siihen, jos Portugalissa tapahtuu kumous ja hallitseva oikeista junta kaadetaan ja vasemmistohallitus tulee paikalle. Samanaikaisesti, kun tällaisia tapailuja Spinola suoritti ja muista Bilderbergiläiset pitivät kokoustaan Ranskassa, samanaikaisesti kuviteltiin Portugalin vallassa olevien toimesta, että kyllä tämä uhka ohitetaan, vasemmisto pistetään kuriin ja elämä Portugalissa jatkuu sellaisena kuin se oli jatkunut sitä ennen vuosien ajan. Hypätkäämme hiukkasen eteenpäin. Itse asiassa ainoastaan 3 päivää Bilderbergiläisten kokouksen päättymisen hetkestä huhtikuun 24. päivään. Tuona päivänä Naton laivasto purjehtii lähisatamista, siis eurooppalaisista satamista ja Atlantilta, missä myöskin on paljon laivoja koko ajan ollut, lähelle Portugalin rannikkoa. Itse asiassa Naton eräät kaikkein tärkeimmät sota-alukset tulevat aivan pääkaupungin Lissabonin sataman tuntumaan. Ja Portugalin vallassa olevan oikeistolaisen diktatuurin toimesta ymmärretään, että tämä on ystävällinen vierailu, joka tapahtuu täällä meidän rantavesillämme. Ja niinpä Portugalin laivasto pistää parhaimmat laivansa liikkeelle tervehtimään näitä Naton sota-aluksia siellä, missä ne ovat. Ja oikeastaan koko ilmapiiri Portugalissa tuona mainittuna päivänä 24. huhtikuuta nopeasti latautuu ja sitten purkautuu sellaisen iloisen tunteeseen. Että jaa, tämä on juuri se, mitä me tarvitsemme. Koko Pohjois-Atlantin sotilasvoimaa nyt tässä kohtelijalla käynnillä meidän luonamme. Ja tämä tietysti myöskin vaikuttaa näiden vasemmistolaisten radikaalien ajatuskuvaan jarruttaen ja rauhoittaen heitä. Mutta tiedätkö sinä, mitä on tapahtunut? Ranskassa Bilderbergiläisten kokouksessa olikin ollut kutsuttuna salaisena vieraana herra Spinola. Ja muista paikalla oli myöskin Naton pääsihteeri. Ja tämän 2,5 vuorokautta kestäneen kokouksen aikana Bilderbergiläiset olivat ymmärtäneet, että juu, meille on eduksi se, että Portugalin oikeisto hallinto kaatuu. Me lupaammekin tukemme Spinolalle. Ja nyt ymmärrä, me olemme tekemisissä Naton kanssa, joka on Pohjois-Atlantin valtioiden tällainen turvallisuuspuolustusjärjestelmä, jossa jokaisella valtiolla huomaa on oma äänensä. Ja nämä valtioiden äänet yhdessä ratkaisevat, miten NATO toimii. Siellä on Kanada ja Yhdysvallat Atlantin toiselta puolelta ja sitten nämä kuuluisat NATO-valtiot Euroopan mantereella. Ei ole mitään mahdollisuutta olemassa siihen, että huhtikuun 21.–24. päivän välillä voitaisiin pistää pystyyn sellainen Naton huippukokous, jonka tehtävä itse asiassa olisi, niin kuin nyt paljastuu, lähettää laivasto Portugalin rannalle, ei suinkaan tukemaan vallassa olevaa Portugalin hallitusta, vaan ilmaisemaan tuki kapinaliikkeelle, joka on kaatamassa oikeistohallinnon ja johtamassa Portugalin vasemmista diktatuuria. Tämä on se, mitä NATO on tekemässä. Herää kysymys siitä, miten on mahdollista, että esimerkiksi Valkoinen talo tai Ottawa Kanadassa ja näin edelleen eivät sano mitään siitä, mitä NATO nyt tekee Portugalin kohdalla. Eihän tämä ole vain jonkun Naton pääsihteerin seikkailulaivasto, joka on pelissä mukana, vaan kysymyksessä on suurien valtioiden ja sotilasmahtien yhteinen voima. Meillä on yksi ainoa ratkaisumalli olemassa tässä tilanteessa, ja se on tämä. On aivan ilmeistä, että kaikki nämä varjohallitsijat Bilderbergien kokouksessa olivat sen kaltaisessa suhteessa niihin näkyviin, vallassa oleviin ja valtaa käyttäviin, sanokaa me nyt vaikka demokraattisesti valittuihin valtion päämiehiin, että he pystyivät sanelemaan ehdot näihin pääkaupunkeihin suoraan Bilderbergiläisten kokouksesta, ilmoittamaan ja sanomaan, että nyt on tilanne semmoinen, että me, jotka olemme todellinen hallitus täällä maailmassa, me olemme päättäneet, että yhden maailman idean, yhden maailman hallituksen toteuttamisen idean merkeissä on edullista se, että Portugalissa tapahtuu vallankaappaus. Ja niinpä, 3 päivää tämän Bilderbergiläisten kokouksen päättymisen jälkeen lähihistorian vastaan sanomaton dokumentaatio kertoo meille, että Naton laivat olivat Portugalin rannalla, niin kuin kuviteltiin aloittamassa jotain ystävällismielistä harjoitusta, kaikkea muuta. Tuona päivänä Caetanon hallitus kaatuu, ja mitä ilmeisemmin on niin, että Naton korkein ylipäällikkö Euroopassa, kenraali Andrew Goodpaster, amerikkalainen monen tähden kenraali, hän oli vain saanut ohjeet siitä, että näin on, näin tulee tapahtua. Ja nämä voimat, jotka ovat Bilderbergiläisten käytössä, olivat operoineet tällaisen toimintamallin ja veivät sen loppuun 3 päivässä. Kun kysymme, mikä sitten tässä Portugalin tilanteessa oli näille 100-200 varjohallituksen jäsenelle niin äärettömän kallisarvoista ja tärkeätä saavutettavaa rikkautta, niin vastaus paljastuu meille, kun katselemme sitten hiukkasen tuosta päivästä eteenpäin Portugalin käyttäytymistä. Nimittäin Portugalilla oli tuohon vuoteen 1974 saakka Afrikassa alueita, joiden maaperässä oli suunnattomia rikkauksia. Suunnattomia rikkauksia. Mineraaleja, timantteja, kultaa. Suunnattomia rikkauksia. Mikä oli hinta, jonka vasemmistolainen Spinola joutui maksamaan Bilderbergiläiselle, kun nämä pistivät Naton laivaston tukemaan vallankaappausta Portugalissa? Hinta oli Portugalin luopuminen näistä alueista Afrikassa. Ja mitä tapahtui tämän luopumisen yhteydessä? Hyvät ystävät, tapahtui sama, mitä tapahtui, niin kuin edellisellä luennollani puhuin, Cecil Rhodesin päivinä Etelä-Afrikassa. Nämä kaivokset, nämä luonnonrikkaudet, kaikki, mistä Portugal luopui, kaikki ajautui suurien pankkiiriliikkeiden, Rothschildin ja kumppaneiden haltuun. Nämä olivat rahoittaneet Portugalin sodankäyntiä, nämä olivat rahoittaneet Portugalin siirtomaahallintoa Afrikassa. Nyt oli laskujen maksamisen aika. Ja niin kuin tiedätte, nämä pankkiirit eivät suinkaan etsi omaa taskuansa rahaa täyteen. Ensisijaisesti he etsivät rahamassoja voidakseen niiden avulla pönkittää se vallan luominen muutamien harvojen käsiin, joka heille on pääasia. Ja näin Afrikassa suuret, suunnattoman suuret luonnonrikkaudet joutuivat erilaisten järjestelyjen kautta näiden samaisten pankkiiriliikkeiden hallintaan, jotka ovat Bilderbergiläisten perusrahoittajia. Nytkin, tänä kesänä, kun nämä herrat tulevat Suomeen ja istuutuvat miettimään omia päätöksiään asioista, jotka mitä ilmeisemmin koskettavat myöskin meitä suomalaisia hyvin vakavalla ja tärkeällä tavalla. Olen ottanut tämän esimerkin esille siitä syystä, että minulla on mahdollisuus ottaa tässä tilaisuudessa esille hyvin harvinaislaatuinen muistio. Te, jotka olette olleet päivän varrella mukanamme, tiedätte, että Bilderbergiläiset tunnetaan siitä, että he eivät kovin montaa muistiota ja pöytäkirjaa jälkeensä jätä. Nyt sattuu olemaan niin, että kun maaliskuussa 1955 Barbizonissa Ranskassa pidettiin Bilderbergiläisten kokous, niin tuosta kokouksesta muodostui samanlainen, ei julkiseen levitykseen leimalla varustettu dokumentti, jonkalaisen te näitte täällä valkokankaalla päivällä silmienne edessä alkuperäisenä kappaleena. Tästä kokouksesta muodostui ei julkiseen levitykseen leimalla varustettu dokumentti, joka on otsikoitu näin. Yleiset päätökset. Yleiset päätökset ohjaamaan toimintaa, jotta Bilderbergin konferenssien vaikutus leviää mahdollisimman laajalti. Näissä yleisessä päätöksessä on yhteensä 10 kohtaa. Ja sitten 10 kohdan jälkeen on tehty A, B, C, D kohdissa jaettu loppulausuma. Nyt minä luen sinulle lähinnä tämän illan aihepiiriä varten katkelmia kahdesta tällaisesta kohdasta. Ensimmäinen kohta johdattaa asian ytimeen ja sanoo näin. Bilderbergin konferenssien osanottajien tulee käyttää hyödykseen niin suuresti kuin se aina vain on mahdollista kaikki muut kokoukset, konferenssit ja vaikuttamisalueet, joihin ne osallistuvat, voidakseen esittää Bilderbergien ideoita ja ehdotuksia. Sitten on erikoisen tärkeää, että kaikin mahdollisin tavoin tullaan käyttämään lehdistöä näiden päämäärien saavuttamiseksi. Tämä siis osoittaa nyt ensinnäkin tässä ensimmäisessä kohdassa näitä yleisiä päätöslauselmia, miten nämä osanottajat velvoitetaan pitämään, tietysti ilman bilderbergiläisyyden nimen mainintaa, nämä päämäärät ja ideat esillä ja toteuttamaan niitä kaikki mahdollisin tavoin siellä, missä vaikuttavat. Mutta sitten tulemme kolmanteen kohtaan ja kuuntelemme, mitä tässä kohdassa lukee. On erittäin tärkeää vaikuttaa niihin, jotka opettavat ihmisille heidän elämäntapojaan erikoisesti papistoon, Bilderbergerien arvoja. Papisto on hyödyllinen välikappale, koska se kykenee opettamaan jopa suurempia kansanjoukkoja kuin opetustoimen puitteissa tapahtuu. Nyt muistan. Tämä esimerkki on kautin esille vuodelta 1974. Osoittaa meille, minkälainen koneisto voidaan pistää liikkeelle, kun on kysymys yhdestä vallankaappauksesta Portugalissa, joka johtaa siihen, että valtavat luonnon rikkaudet Afrikassa päätyvät bilderbergiläisten käsiin. Luuletko sinä, että tämä kohta 3, jossa puhutaan papeista ja heidän sivistävästä ja opettavasta vaikutuksestaan, joka on suurempi kuin opetustoimen puitteissa tapahtuu. Luuletko sinä, että tämä on tyhjää tekstiä bilderbergiläisten lausumissa? Tämä on yhtä tärkeä teksti näille miehille kuin mitkä tahansa muut kohdat näissä 10 kohdassa, joissa viitataan pankkeihin ja niin edelleen. Joten, miksi sinä saatoit nähdä, että kirkko- ja maailmanneuvoston presidentti ja hänen oikea kätensä ovat luetellut Bilderbergien salaisessa jäsenluettelossa, niin kuin näit edellisessä tilaisuudessamme. Siitä syystä, koska kummallekin osapuolelle, maailman kirkkoliikkeelle, ekumeeniselle liikkeelle ja Bilderbergerien varjohallitukselle löytyy yhteinen tarkoituspohja. Ihmisten alistamisessa, ihmisten massoittamiseksi sellaiseksi käyttötavaraksi, jonka varaan voidaan rakentaa se maailma, jota bilderbergiläiset ja ekumeenikot tarjoavat ja sanovat näin, tässä on ihana maailma. Kaikilla on yksi hallitus, kaikilla on yksi usko, mutta josta me, jotka uskomme Raamatun profeetalliseen sanaan, tiedämme ja osaamme sanoa näin, ei. Tuo on saatanan maailma. Tuo on se maailma, jota yritettiin rakentaa Geneesiksen luvussa 11. Jumala katseli alas taivaasta ja sanoi, jos he onnistuvat tässä, mitä nyt ovat aloittaneet, niin mikään ei ole heille enää mahdotonta. Ja Jumala sanoi, astukaamme alas, sekoittakaa meidät. Meillä on yksi sukupolvi aikaa. Aikaa, jonka sisäpuolella näitä päämääriä tavoitetaan nyt julkisesti ja julkeasti. Eikä ole sattumaa, että bilderbergiläiset ovat tulossa Helsinkiin juuri vuonna 1994, eikä myöskään voi olla sattumaa se, että sellaisia lausumia on tullut joihin viittasin edellisen raamatutunnin lopussa. Lausumia sellaisia kuin arkkipiispan puheet poliittisesta selibaatista, johon ajetaan Suomen kristikunta. Onko olemassa merkkejä siitä, että jotain tällaista on tapahtumassa meidän maassamme? Minulla on tässä käteni alla pari hyvin mielenkiintoista esimerkkiä tarjoavaa lehden aukeamaa, jotka tulee liittää toisiinsa ja silloin alamme ymmärtää, mistä on kysymys. Uskon, että tässä tilassa ei ole yhtään kristittyä, joka ei tuntisi nimeltä nuorta kirjoittavaa palkittuakin kirjailija Olli Valtosta. Miestä, joka on ollut monissa kirkollisissa lehtikuvioissa mukana, jonka viimeiset vuodet ovat olleet leipätyönä, Iltalehden erikoistoimittajana työskentelyä ja siinä rinnalla ilman palkkiota. Tuomas Messua sun muuta, näistä jälkimmäistä itse en ole kovin kiinnostunut, mutta kaikki kuuluu kuitenkin tähän foorumiin, jota olen nyt käsittelemässä. Tämän viikonlopun kotimaa, joka kuuntelee kasettia, hänen kannattaa tietää, että kyseessä on kotimaa perjantailta 13.5.1994. Tämän viikonlopun kotimaa haastattelu aukeamallaan haastattelee kahta sammutettua Iltalehden tähteä. Päätoimittaja Veli-Antti Savolaista ja erikoistoimittaja Olli Valtosta. Tiedän, että Iltalehdessä tapahtui päätoimittajan vaihdos eräitä viikkoja sitten. Uusi luuta tuli taloon. Mies, joka tuli Valtion Rautateiltä, sijoitettiin Iltalehteen päätoimittajaksi. Iltalehdessä on noin plus miinus jokunen satakunta toimittajaa. Ja tästä sadankunnan toimittajan määrästä, ehkä se määrä, mikä nyt on yhden käden luonnollinen sormien määrä, ehkä yksi enemmän tai vähemmän, sai lähteä. 4. Kiitos. 4 toimittajaa, sanoo täällä virkeä läsnä oleva ystävä. 4 toimittajaa sai lähteä talosta, kun päätoimittaja vaihtui. Yksi näistä toimittajista oli Olli Valtonen. Nyt minusta Olli Valtonen on pätevä toimittaja, niin pätevä, että hänet on palkittu erikoisella kirjoittaja palkinnoilla. Hän on saanut yhden koko lailla arvokkaan palkinnon lehtimiehenä maassa, jota hän oli mikä tahansa kynän heiluttaja. Kotimaan lehdessä Tapani Ruokanen haastattelee näitä kahta lähtöpassia saanutta toimittajaa. Ja kuuntele, tässä on yhteensä 3,5 riviä asiaa, joka koskee aihepiiriämme tänään ja liittyy Olli Valtoseen. Näin Ruokanen kirjoittaa. Valtosen aikana uskosta tuli jokapäiväinen ja luonnollinen puheenaihe Iltalehdessä. Hänen uusi päätoimittajansa ilmoitti, että tästä syystä Valtosen palveluja ei enää tarvita lehdessä. Joten no, sinä olet ihmetellyt, miksi Olli sai potkut. Tässä on vastaus. Uskosta, Valtosen kynän kautta, tuli sellainen jopa pakina luontoinen osa Iltalehden sivuja. Ihmiset lukivat Valtosen juttuja ja huomasivat, että nämä on ihan normaaleja ihmisiä, nämä uskovat. Huomasivat muutakin, mutta huomasivat muun muassa tämän. Ja siitä syystä todetaan, uusi päätoimittaja ilmoitti, että Valtosen palveluja ei enää tarvita lehdessä. No niin, tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että Iltalehti olisi Valtosen lähdön jälkeen luopunut uskonnollisesta aiheesta. Tässä on viimeisen Iltalehti. No, 3 sivua, mutta joka tapauksessa. Pääkirjoitus, uskonnon väärinkäyttö. Kun ensimmäisen kerran silmäilee ensimmäisiä kappaleita, niin huomaa, että kyseessä on sientologia, sanoo, amen, näin se on. Mutta sitten tullaan loppupuolella toisenlaiseen virtaan. Siellä lukee näin. Sientologian ohella kyseenalaista painostusta on ilmeisesti harrastettu lestadiolaisten keskuudessa. Lähes uskonnolliset terveysopit ovat johtaneet kuoleman tapauksiinkin. Työpaikoilla on taas painostettu liittymään ammattiliittoihin hyvinkin kovin keinoin. Niitä on käytetty myös elinkeinoelämän kartellien piirissä, politiikkaa ja sen vekselitempuja unohtamatta. valtion perimmäinen tehtävä on tässäkin suojella kansalaisten vapautta, turvallisuutta ja niin henkistä kuin fyysistä koskemattomuutta. Nyt tämä ei siis koske pelkästään sientologiaa, vaan tämä koskettaa yhtä Suomen kansan suurinta elävää herätysliikettä, nestoriolaisuutta. Minkä tässä viitataan? Tässä viitataan lähinnä kahteen tai kolmeen asiaan. Siihen, että nestoriolaiset eivät harjoita syntyvyyden säännöstä. Right. Eivät myöskään romalaiskatoliset. Mutta eipähän näy tekstiä, joka sanoisi, että joka viides maapallon ihminen elää samanlaisen terveysmafian alaisuudessa kuin nestoriolaiset. Se ei sovi tarkoitukseen, koska roomalaiskatolisuus on enemmän kuin uskonto. Se on poliittinen valta tässä Euroopassa, mutta Bilderbergiläiset ja muut hallitsevat. Toinen asia on viittaus näihin taloudellisiin kuvioihin. No, en minä niitä puolusta missään merkissä, mutta kyllä. Nyt on tosiasia se, että lestadiolaisilla on hyvin sisäinen seurakuntarakenne, joka tarkoittaa sitä, että jos lestadiolainen A on hädässä ja tarvitsee apua, niin lestadiolainen B menee ja pistää nimensä vekseliin. Tämä on osa sitä seurakuntakoinoonia, jonka he ymmärtävät tällä tavalla. Tosiasia on myöskin se, että mitä tahansa voidaan lestadiolaisesta sanoa teologisesti, niin Suomen mielisairaaloissa on kaikenlaisia uskovia, mutta siellä on harvinaisen pieni määrä lestadiolaisia. Minkä tähden? Siitä syystä, että kaikista syntyvyys, terveys, vekseli ynnä muista asioista välittämättä, niin heillä on tuo rippisysteemi, joka mahdollistaa sen, että he uskovat, että kun he saavat tunnustaa syntinsä nopeasti, kun alkavat vaivata sydäntä, niin avainten valta vaikuttaa sen, että taakka otetaan pois, ja heillä on mahdollisimman kevyt omatunto Jumalan edessä. Joten uskonnon väärinkäyttöä minun on hirvittävän vaikea lähteä pistämään lestadiolaisia samaan pääkirjoitukseen kuin skientologit. Etenkin kun tämä päättyi, tämä veisuu tähän näin, valtion perimmäinen tehtävä on tässäkin, siis lestadiolaisten kohdalla, suojella kansalaisten vapautta, turvallisuutta ja niin henkistä kuin fyysistä koskemattomuutta. Nyt tämä olisi jo tarpeeksi mainiota, jos tässä olisi kaikki, mutta eipäs olekaan. Kun avaa aukeamia pari eteenpäin, niin tulee artikkeli, joka on tämän näköinen. Katsokaa mikä kuva. Olli Valtosen kirjoittaessa hengellisiä juttuja ei koskaan ollut koko sivun mittaista kaveria seisomassa Raamattu kädessä Iltalehden sivulla. Miksi hän on siinä nyt? Sen tähden, että koko tämän artikkelin idea on palauttaa mieleen, mitä sairasta mielipuolisuutta tapahtui Vakossa, Texasissa, tuon David Koreshin kuolemanlahkon merkeissä. Nyt muistakaa me, tämän lahkon piirissä on ollut alle 1000 ihmistä. Alle 1000 ihmistä. Mutta sinä luet pääkirjoituksessa, jossa sanotaan, että valtion pitää päästä suojelemaan ihmisiä uskonnon väärinkäytökseltä. Ja sitten kun menee kaksi aukeamaa eteenpäin, niin tulee 3 sivun mittainen värikuvilla varustettu artikkeli, jossa annetaan ymmärtää, tällaista on uskonnon väärinkäyttö. Olkaa nyt konsulit hereillä ja varjelkaa ihmistä tällaiselta. Näettekö te, mistä on kysymys? Minä en usko, että Iltalehdessä olisi onnistunut tämänkaltainen kirjoittaminen kuukausi sitten. Mutta minä uskon, että tässä on vain yksi pieni esimerkki siitä, mihinkä kristittyjen tulee varustautua kaikilla niillä alueilla, joilla tämän Bilderbergiläisten 10 kohdan päätöslauselma direktiivin mukaisesti on pyrittävä luomaan kaaosta, ahdistusta, epäselvyyttä, kaikkea sellaista negatiivista liikehtimistilaa, joka vaikuttaa siihen, että kansakunnat, sadat miljoonat ihmiset putoavat kuin kypsä hedelmä niihin luciferistisiin verkkoihin, joita nämä maailman varjohallitsijat ovat pistäneet ihmiskunnan alle näinä päivinä. Ja minä sanon näin. Sinun kannattaa olla hereillä ja olla varuilla. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon korkeimman piispallisen johdon ja kaikkien sellaisten kirkollisten toimintojen suhteen, jotka ovat suoraan piispojen ja tällaisten kirkon keskushallintoelimien alaisuudessa, joiden tehtävänä on valvoa niin sanottua kirkollista puhtautta tämän kansan keskellä. Historia toistaa itseään ja meidän kannattaa muistaa, mitä on tapahtunut muualla Euroopassa menneinä vuosikymmeninä silloin, kun kansalaiset ovat olleet uhattuja. Esimerkiksi Hitler. Vuosina 1933-1939 Saksan kansa koki järjestelmällisen aivopesun, jossa heille sanottiin suurin piirtein näin. Luovuttakaa asianne. Luovuttakaa oikeutenne. Luovuttakaa intimiteettinne kansallissosialistiselle koneistolle. Te ette osaa varjella itseänne. Ette osaa puolustaa itseään, ette osaa erottaa hyvää pahasta, oikeaa väärästä, mutta me osaamme sen tehdä. Ja teksti jatkuu suurin piirtein näin. Me osaamme varjella kansalaisen juutalaisilta, bolshevisteilta ja pankkiireilta. Me osaamme sen tehdä. Antakaa siis elämänne meidän käsiin. Me emme petä teitä. Luottakaa meihin ilman kysymyksiä. Kaikki on hyvin. Tällaisen julistuksen rinnalla olivat kirkot Saksassa. Mitä julistettiin saksalaisten kirkkojen saarnatuolista näinä vuosina? Mitä alettiin julistaa vuonna 1935? Mitä alettiin julistaa vuonna 1939? Arjalaista rotuoppia. Oli kirkkoja, joissa kirkkoherrat olivat järjestäneet kirkon tiloihin kallon mittauspöytiä. Senhän tiedät, kunnon arjalainen kallo, se on mitattavissa. On olemassa erikoisia mittoja, jotka valmistettiin SS:n toimesta ja muiden vastaavalaisten hitlerilaisten eliten toimesta. Puhutaan nyt jonkinlaista harpeista ja mitä kaikkea näissä oli. Pistettiin tämmöinen kehikko, metallinen kehikko pään päälle. Sitten ruuvattiin joka suunnasta ja katsottiin, minkälaisia asteita tulee, miten ulkoneva on otsa ja näin poispäin. Voitiin mitata arjalaisen kallon mitat. Ja jos kallon mitat eivät tulleet täytetyksi, niin asiasta valitettiin Gestapolle. Kirkko kannusti seurakuntalaisiaan kallon mittaukseen. Ja jos jonkun kallo ei vastannut kunnon arjalaisia mittoja, niin kirkkoherra ensimmäisenä kertoi maanantai-aamuna asiasta Gestapolle, ja kahden viikon sisällä tultiin yöllä ja vietiin tämä, jonka kallo ei vastannut oikeita mittoja, keskitysleirille kuolemaan. Mutta samanaikaisesti kirkko sanoi, että sillä on Jumalan antama valo. Mitä tuli roomalaiskatoliseen kirkkoon Saksassa, niin paavi oli antanut käskyn Saksan katolisille seurakunnille, että niiden tulee kaikessa antaa tukensa Hitlerille ja Gestapolle. Nyt minulla on tämä hämmästyttävä John Wikströmin artikkeli 27. huhtikuuta 1994. Hän käyttää niin monta väriä tähän ja välikynät loppuivat. Jokainen väri symbolisoi jotakin. Tämä on uskomaton kirjoitus. No tekisi mieli lukea sinulle katkemia tästä, mutta tuo vanha vihulaiseni kello. Minä otan jotain. Olin jo viitannut siihen, että John Wikström sanoo tässä artikkelissa, että Euroopan unionin syntyhistoriasta voi todeta, että ainakin alkuperäiset suunnitelmat tähtäisivät toisenlaiseen arvojen järjestykseen kuin siis tämä nykyinen materialistinen Eurooppa. Ja minä osoitin vastaan sanomattomista historian dokumenteista edellisellä tunnilla, miten juuri nämä vanhimmat arvot tähtäisivät kaikkeen muuhun kuin mihinkään tällaiseen, mihinkä John Wickström tässä viittaa. Sitten hän sanoi näin. Sitä on saatettu kutsua jopa moraaliseksi visioksi. Moraalinen visio. Moraalinen näky. Mikä ihmeen näky se on? Kun rakennetaan linnoitus Eurooppa, joka sulkee kaikki heikot ja huonot ulkopuolella ja sanoo, teidän paikkanne on siellä. Jos teillä ei ole myydä meille halvalla hinnalla sitä, mitä me haluamme, niin me emme anna teille mitään. Tullimuurit ovat pystyssä, laskusilta on nostettu. Kuolkaa Afrikassa, kuolkaa Aasiassa, kuolkaa missä haluatte, mutta me voimme hyvin. Meillä on hyvinvointi-Eurooppa. Moraalinen visio. Taivassa. Sitten arkkipiispa kirjoittaa. Maastrichtin jälkeen näemme yhä selvemmin, että Euroopan poliittisen yhdentymisen keskeisenä motiivina on tällä hetkellä toisaalta uusia raja-aitoja pystyttävien nationalististen tunteiden ja toisaalta vanhoja rajoja ylittävien markkinavoimien kurissa pitäminen. Jos mikään synnyttää rasismia Euroopassa, niin Maastrichtin sopimuksen Euroopan sataa. Missä arkkipiispan? Ei, täytyy varoa mitä sanoa. Sitten arkkipiispa kirjoittaa näin. Euroopan kulttuuriperinnössä on sijansa myös juutalaisuudella ja islamilla. Etsin kuumeisesti yhtä tekstiä, joka sanoi, että olisi myöskin tila Jeesuksella Kristuksella, mutta sitä ei löydy. On, täällä on yksi raamattu viittaus. Kuuntele. Eräänä ilmaisuna on profeetta Jesajan välittämä sanoma, jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi sinun rauhasi kuin virta. Tässä, niin kuin raamatussa yleensä nyt huomaa, rauha on hyvin laaja käsite, sisältäen oikeastaan koko luomakunnan, siis myös luonnon hyvinvoinnin. Ei minun raamatussa, ei edes Jesajan kirjassa. Minun raamattuni esimerkiksi Jesajan kirjassa, katohan, sulla on sama raamattu kuin mulla on. Jesaja 48 ja 22 sanoo näin, jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo Herra. Jesaja 48, 22. Joten Euroopassa yhdelläkään jumalattomalla, olkoon Euroopan unionin virta millainen tahansa, ei ole rauhaa, sanoo Herra. Eikä missään muuallakaan maailmassa, ei minkään rodun, ei minkään kansan keskellä, ei yhdelläkään jumalattomalla ole rauhaa. Rauha, joka tulee esille messiaanissa profetioissa Jesajassa, on rauha, joka koetaan näin. Ensiksi ihmisellä tulee rauha Jumalan kanssa, kun hän henkilökohtaisen uudesti syntymisen kautta kohtaa Jeesuksen Kristuksen vapahtajanaan ja mestarinaan. Sen jälkeen hänellä on oikeus elää rauhassa itsensä kanssa, koska hän tietää, että menneisyys on poissa, se ei enää syytä. Hänellä on uusi lehti käännettynä elämän tekojen kirjassa. Hän on rauha itsensä kanssa. Ja kolmanneksi, hänellä on rauha toisten kanssa. Vaikka sinä miten minua vihaiset, ei minun tarvitse vihata sinua. Minulla on rauha sinun kanssa, vaikka sinä olisit sodassa minun kanssa. Mutta ymmärrä, ei tämä ole 400 miljoonan eurooppalaisen elämää, vaan tämä on kansoista ulos kutsutun seurakunnan elämää. Ja jokainen, joka elää seurakunnan ulkopuolella Euroopassa missä tahansa, Jesaja sanoo, jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo Herra. Tämä on valhetta, alkaa sanoa, että Euroopan arvojen myötä virtaa joku ihmeellinen rauhan virta tähän Euroopan mantereelle. Mutta samalla, niin kuin tiedät, kuuluu tämä viesti. Pysykää pojat selibaatissa. Älkää ottako kantaa näihin poliittisiin juttuihin. Me, jotka osaamme ajatella, me ajattelemme teidän puolesta. Pysykää selibaatissa, alkaa tuottako mitään elämää. Nyt täytyy olla ihan noin kissun kissun vaapulla vissun. Ja silloin menee kaikki hyvin. Tämä on Turun ääni näinä päivinä. Nämä arkkipiispan muistiot Syriaan. Mutta Mennäänpä takaisin tähän Raamatun tekstiin, psalmista 2. Tässä on yksi sana, joka on selitettävä, jotta me emme kadota sen räjähdysvoimaista merkitystä tässä Suomen tilanteessa, niin kuin koko kristikunnan luopumustilanteessa parasta aikaa. Psalmi 2, jakeessa 7. Psalmi 2 ja 7. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle, sinä olet minun poikani tänä päivänä, minä sinut synnytän. Nyt. Tämän sanan varassa Jumala haastaa kuninkaat ja ruhtinaat. Mitä tämä sana pitäisi sanoa? Tämä raamatullinen viittaus Jeesukseen, poikaan, viittaus, joka kuuluu näin, tänä päivänä minä sinut synnytin. Tämä raamatullinen viittaus raamatun kielen käytössä ei tarkoita Jeesuksen siittämistä. Se ei tarkoita hänen syntymistään äidin kohdusta, vaan tämä ilmaisu tarkoittaa kuolleista nousemista. Eli millä faktalla Jumala puhuu kuninkaille ja hallitsijoille, jotka nousevat häntä vastaan? Hän ei ala väitellä heidän kanssaan siitä, mitä oikeuksia itse kullakin on tällä maapallolla. Hän vastaa heille ylösnousemuksella. Hän vastaa heille kuolleista nousseen Jeesuksen, Kristuksen persoonalla, ja hän sanoo, tämä on minun vastaukseni teille. Mitä te sanotte siihen, että minun Herrani, jonka minä asetan vuorelle, jota hän hallitsee kerran koko maata, minun Herrani oli kuollut, mutta hän on noussut kuolleista. Teillä on pirunne. Teillä on okkultiset järjestön. Teillä on tämä ja teillä on tuo. Te hallitsette heidän avulla, jotka ovat tuolla ilmakehässä pimeyden voimia. Mutta onko kukaan siitä joukosta noussut kuolleista? Onko kukaan siitä joukosta murtanut kuoleman kahleet ja näyttänyt olevansa elävä ja ylösnousut? Tämä, sanoo Jumala, on minun vastaukseni teille. Ylösnousut Jeesus Kristus. Ja se on sellainen vastaus, joka siinä määrin järkyttää näitä bilderbergiläisiä ja kaikkia luciferisteja. Että nyt tuleekin tämä pointti vastaan. Kysymys siitä, miten riistää tämä totuus kansoilta? Miten riistää tämä totuus esimerkiksi kirkoissa ja herätysliikkeissä ja seurakunnissa ihmisiltä, jotka niissä ovat? Jotta he vapisisivat näiden voimien kanssa, jotka ovat sanaliittojen voimia. Eivätkä tietäisi, että on yksi, joka on korotettu kaiken yläpuolelle, jonka nimessä nämä demonit vapisevat, kunhan vain osataan tuota nimeä käyttää. Ymmärrätkö? Nyt tulee tämä pointti, niin kuin sanon, jossa bilderbergiläiset sanoivat, on otettava käyttöön kirkot, on otettava käyttöön papisto. On muistettava, että suurempi vaikutus kansan opettamiseen kuin opetustoimella on papistolla, joten jos saadaan papit kieltämään ylösnousemus, jos saadaan kirkot askartelemaan kuolleen Jeesuksen kanssa, jos saadaan kristikunta askartelemaan sellaisen Jeesuksen kanssa, joka ei ole korkealle korotettu, jonka nimi ei ole ylitse kaikkien nimien, jonka edessä ei kaikkien polvien kerran tarvitse kumartua, niin silloinhan ei ole mitään hätää. Koska se on kokonaan toinen Kristus, johon silloin kirkoissa uskotaan. Eikä se toinen Kristus omista mitään valtaa Luciferin hierarkia, joka näiden voimien takana on. Ymmärrätkö sinä, miksi bilderbergiläiset pistävät vähintään yhtä suuren merkityksen kirkkokuntien hallintaan, kuin ne pistävät esimerkiksi jonkun Naton laivaston käyttämiseen Portugalin rannalla? Riivaajat tuntevat, kuka on heidän yläpuolellaan. Ja ne käyttävät ainoa voimaa, jota ne pystyvät käyttämään, voidakseen eliminoida hänet, joka on korkein. Yrittävät sekoittaa ihmiset valheen verkoihin, jossa he kadottaisivat tajunnan siitä, kuka Jeesus Kristus on. Ja tässä tarvitaan teologia, piispoja, pappien, saarnaajien, kaikkien niiden käyttövalmiutta, jotka ovat valmiit alistumaan tuohon verkkoon. Ja siksi minä sanoin edellisellä tunnilla, oli hirmuista nähdä, että Bilderbergerien nimiluettelossa oli kirkkojen maailman neuvoston pääsihteeri ja hänen oikea kätensä. Eivät edustamassa omia kansallisuuksiaan, vaan nimen International, kansainväliset alla, koko maapallo heidän työkentänään. Mutta jättäkää me muu maapallo, olkaa me nyt suomalaisia. Ajattele sitä dialogia, joka näitä selibaattipuheita lukuun ottamatta on käynnissä meidän suomalaisen kristikuntamme piirissä parasta aikaa. Esimerkiksi tapaus Myllykoski. Minkä ihmeen tähden tuota miestä ei pistetä kirkon kuriin? Timo Junkkaala kirjoittaa Perustalehdessä muutaman rivin verran tekstiä, jonka luen. Myllykosken mukaan Jeesus ei pitänyt itseään messiaana, ei ratsastanut Jerusalemiin, ei asettanut ehtoollista, eikä antanut kasteja lähetyskäskyä. Jeesus kuoli kyllä ristillä, mutta maa ei järissy, taivas ei pimeänyt, temppelin esirippu ei revennyt, eivätkä pyhiä ruumiit nouseet haudoista. Jeesusta ei myöskään haudattu kallio hautaan, vaan hänet heitettiin teloitettujen rikollisten kaatopaikalla. Ruumista ei myöskään vartioitu, vartioita ei lahjottu, eivätkä naiset ja opetuslapset käyneet ainakaan oikealla haudalla. Nyt anna minun kysyä sinut. Myllykoski väittää näin, eikä hän ollut paikalla. Mutta sinun raamatussasi on niiden miesten ja naisten kuvaukset, jotka olivat paikalla. Ja nyt kuitenkin tosiasiassa kirkollisella kentällä tahdotaan uskoa miestä, joka tulee 2000 vuotta myöhemmin ja sanoo, ei ne tiedä mitä vaikka ne näki, minä tiedän kaiken vaikka minä en nähnyt. Eikö se hullua? Eikö tämmöinen mies pitäisi pistää järjestykseen? Koska sinä luulet, että John Wickström pistää hänet järjestykseen. On ollut erittäin antoisaa lukea Helsingin piispan debattia Myllykosken kanssa kotimaallinen palstoon. Kiitän Jumalaa siitä, että maassa on pari kolme sellaista piispaa, jotka vielä näkevät syytä puolustaa uskoa. Porvoossa on semmoinen piispa, Pohjanmaalla on semmoinen piispa. Turku on vaikea tapaus. No sitten otetaanpa toinen tällainen tapaus esille. Ja sinä ymmärrät, että kaikki tämä on kuin lahjaa bilderbergiläisten säkkiin, tämä tällainen kirkollinen elämä. Tässä on minun kädessäni kirkon tiedotuskeskuksen virallinen uutismateriaali, päivätty 13.4. Tässä lukee julkaisuvapaa 13.4. jälkeen kello 18. Eli silloin tämä puhuttiin, mikä tässä on referoituna, ja siitä eteenpäin lehdistä voi sen käyttää. Tässä on ystävämme Raimo Harjula esillä. Kuuntele. Tämä on heti Raimo Harjulan tekstiä. Meneillään olevassa uskontokeskustelussa käytetään kärjekkäitä puheenvuoroja. Toisaalta vaaditaan uskomista Jeesukseen historiallisena totuutena. Toisaalta väitetään, että kaikki uskonnot ovat ihmisen sepittämää valhetta. Tällainen vastakkainasettelu on kestämätön, koska kumpikaan ääritulkinta ei vastaa uskonnon olemusta. No, tämä oli vähän monimutkaisesti sanottu, mutta kuuntele edelleen ja alat päästä asiasta jyvälle. Niin, muuten näin siis puhui Raimo Harjula esitöidessään Helsingin yliopistolla keskiviikkona 13. päivä huhtikuuta. Hänen aiheensa henkinen ajassamme. Siis ei henkien, vaan henkinen ajassamme. No sitten, Harjula myöntää, että Jeesus on historiallinen henkilö siinä, missä Buddha ja Muhammed. Jeesus oli galilealainen profeetta ja parantaja, joka asettui heikkojen ja sorrettujen ihmisten puolelle. Profeetta ja parantaja. Harjula ei edes myönnä Jeesuksesta sen verran paljon kuin Nikodemus, juutalainen myöntä, joka tulee hänen luokseen yöllä. Nikodemus alkaa selittää, me tiedämme, että sinä et tekisi noita tekoja, mitä sinä teet, ellei Jumala olisi kanssasi. Ja Jeesus keskeyttää tämän hurskaan juutalaisen oppinaan ja sanoo, sinä No, en minun sanoa, mitä hän tulee sanoa. Hän sanoo, suu kiinni, Nikodemus. Älä puhu tyhjää. Hän menee suoraan asiaan ja sanoo, ihmisen täytyy syntyä uudestaan ylhäältä. Ja Nikodemus aloittaa jälleen, niin, kyllä me tiedämme, Nikodemus, sinun täytyy syntyä uudestaan ylhäältä. Ymmärrätkö, Jeesus ei ole jokin dialogia ylläpitävä galileanen profeetta tai parantaja. Hän on Jumalan poika. Hän ei tarvinnut sitä, että Nikodemus tulee hänen luoksenaan ja sanoo, sinä olet rabbi, sinä olet opettaja, sinä olet ihmeiden tekijä. Hän ei ole mitään tällaista. Hän on Jumala. Ja sen tähden hän tekee kaiken sen, mitä hän tekee. No niin, Harjula sanoo, hän on samanlainen kuin Buddha ja Muhammed historian sivulla. Sitten, sen sijaan Jeesuksen ylösnousemus ei ole historiallisesti todennettavissa. Näetkö sen aikainen pussiin nämä teologit pelaavat? Ikiaikojen Jumala sanoo, minä vastaan teille kuninkaat ja ruhtinaat sen kautta, että minulla on poika, jonka minä nostan kuolleista. Vastatkaa hänelle. Ja nyt tulevat nämä teologit esille ja sanovat, kyllä hän on elänyt, niin kuin Buddha ja Muhammed, mutta hän ei ole noussut kuolleista. Raamatun kertomuksia ylösnouseen ilmestymisestä ei kuitenkaan voi leimata valheeksi, sillä, kuuntele mitä hullutusta, niissä Jeesuksen seuraajat ovat vain pukeneet oman myyttisen, siis oman tarunomaisen maailmankuvansa symboleiksi yhden ihmiskunnan suurista kertomuksista, ottaessa näin muotoa, valo voittaa pimeyden. Eli ihmisillä on korvien välissä joukko satuja. Ja sitten he löytää kauniin foorumin sadulle, voi herttainen sentään Jeesus, hän on noussut kuolleista. Ja kaikki se, mitä ihmisellä on päässään, kun valo voittaa pimeyttä hänen ajatusmaailmassaan, niin saa muotoa sen kautta, että Jeesus heidän ajatuksessaan on noussut kuolleista. Eri uskonnoissa ei Harjulan mukaan pohjimmiltaan olekaan kysymys oikeassa olemisesta siitä, että vaikkapa kristilliset opit olisivat totta ja islamilaiset valhetta. Voi olla ihan yhtä hyvin toisinpäin. Ja tässä on Harjulla lainaus. Parhaimmillaan uskonto on elämän voiman lähde, joka tarjoaa ihmiselle välineitä elämän jäsentämiseen ja ihmisenä olemisen perimmäisten kysymysten kohtaamiseen. Minä en tiedä sinusta, mutta minä olen niin kyllästynyt näihin humanistisiin uskonnollisiin fraaseihin. Että kun minä vaan kuulen jonkun avaavan suunsa ja pistävän sen jo ennakkoon sille suppumallille, että nyt alkaa tulla ihmisen vierellä kulkemista ja ymmärtämistä ja tätä ja tuota, niin minä voisin kuristaa sen puhujan, ellei minä tietäisi, että se on synti. Totuutta kaikissa uskonnoissa on sikäli, kun ne rakentavat ihmisyyttä. Ei. Totuus on siinä uskossa, jonka Jumala antaa ilmestyksenä, niin kuin Pietarin sydämeen. Ja Pietari sanoo, minä tiedän kuka sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Autuas olet sinä, vastaa Jeesus, sillä ei liha eikä veri. Ei mikään uskonto, vaan minun isäni, joka on taivaassa, on ilmoittanut tämän sinulle. Ja tälle kalliolle Jeesus sanoo, minä rakennan seurakuntani. Ei jollekin humanistiselle uskontonäkemykselle, vaan ilmestykselle, joka tulee taivaasta siitä, kuka Jeesus on. Se on Jumalan vastaus näille bilderbergiläisille ja muille. Ja koska se on Jumalan vastaus, niin siellä, missä tätä vastausta ei pidetä, 100% arvokkaan. Siellä löytyy niitä, jotka lähtevät repimään tätä ylösnousemuksen todellisuutta. Ja niin kuin sanoin, pelaavat näiden bilderbergiläisten verkkoja. Minä olen saanut kirjan. No ei se ole mitään erikoista, minä saan 700 kirjoita kuukaudessa. Mutta olen saanut kirjan, joka on tässä kädessäni. Sen on lähettänyt henkilö, joka toivottaa meille Jumalan rauhaa. ja on kirjoittanut sydämen tuskasta. Kuuntele, mitä hän kirjoittaa. Sunnuntaina 10.4. oli Pukinmäen seurakuntasalissa Andreas-messu, jossa hyvin nuorekko pastori piti saanaan Johanneksen evankeliumin loppuosasta. Lyhyesti kerrottuna hän toi esiin teologisen tiedekunnan mielipiteitä ja muun muassa antoi ymmärtää, että Johanneksen evankeliumin 21. luku ei kuulu samanlailla kuin muut luvut Raamattuun, vaan on tavallaan kuin evankeliumiin liitetty liite. Saannassaan hän teki kyseenalaiseksi 21. luvussa mainitut tapahtumat. Ensin hän kyseenalaisti luvun 21 sanoman, eli heitti varjon Raamatun ylle ja sitten loppujen lopuksi yritti vetää tämän varjon pois. Sanomalla, pyytämällä seurakuntaa saanansa lopussa kuitenkin uskomaan KO-luvun asiat Raamatun sanomaksi. Eli vaikka se ei ole totta, niin uskokaa nyt kuitenkin. Tämä luku muuten on dramaattinen luku siitä, mitä ylösnousut Jeesus Kristus todella on. Hän syö Galilean meren rannalla, hän syö ihmisen ruokaa, luonnollisen ihmisen ruokaa. Hän ei ole siis mikään haamu, mikään idea, joka on noussut haudasta, hän on ylösnousut. No sitten. Epävarmojen, iäkkäiden, vastuksien kanssa kamppailevien ihmisten korviin. Tämä ei ollut mannaa taivaasta. Tässä on yhden helsinkiläisen seurakuntalaisen hätähuuto. Mutta huomatko sinä, mikä on ydin tässä kaikessa? Sen luvun tyhjäksi tekeminen, joka enemmän kuin moni muu kohta Uudessa testamentissa korostaa Jeesuksen ylösnousemusolemuksen todellisuutta. Sen luvun. Minä uskon, että me olemme joutuneet tähän tällaiseen luisuun meidän suomalaisen kristillisyytemme piirissä ennen kaikkea siitä syystä, että tämä onneton Raamatun käännöskysymys on mennyt sillä tavalla kuin se on mennyt. Minä olen sanonut aina joskus silloin tällöin, tästä tarvitsee maksaa erikseen, tämä tulee samalla hinnalla kuin aikaisemmat kolehdit. Olen sanonut joskus näin, että minä uskon, että Jumala sallii tämän uuden Raamatun käännöksen ottavan muotoa ja pääsevän levitykseen siitä syystä, että siitä tulee veden jakaja, joka jakaa Suomen kristikunnan kahtaan. Ne, jotka eivät kunnioita Jumalan sanaa, Jumalan ilmoituksena, tarttuvat uuteen käännökseen. Siitä huolimatta, että he tietävät, mikä käärmeen ääni on niiden sydämessä, jotka ovat tuon käännöksen tehneet. Ja ne, joille on tärkeää pysyä siinä, mikä on sellaisen käännöstoimikunnan työtä, joka sentään uskoi, että Jumala puhuu Raamatussa. He lukevat joko 30-luvun Raamattua tai vanhaa Bibliaa. Minä uskon, että kehitys menee näin. Minä uskon, että onkoinaan kuluttua, niin ei ole helppoa löytää enää niin sanottua kirkkoraamattua. Menkää silloin lestadiolaisten kauppaan ostamaan Bibliaa. Se on vielä parempi käännös kuin tuo 30-luvun käännös, kun on kestettävän kieli. No, meillä on levityksessä tämä kirkkoraamattu yhä edelleen. Mutta jotta sinä ymmärtäisit, mistä on kysymys, niin otappa esille kirja, mistä hyvin harvoin Raamattua avaamme. Älkää pelkää, kyllä tämä kuuluu bilderbergiläisiin kaikki, mitä nyt olen sanomassa. Sefanian kirjan 3. luku. Jos sinulla on tuo Bibliaseuran Raamattu, samanlainen mitä minä käytän, niin se on sivu 1039. Pääset suoraan oikealle sivulle. 1039 vanhassa testamentissa. Sefania 3. Katsele jaetta 8. Sefania 3, jae 8. Sillä minun tuomioni on, tämä alkaa siis nyt tarkoituksella loppuosasta jaetta, se riittää meille. Sillä minun tuomioni on, että minä kokoan pakanakansat, saatan kokoon valtakunnat, vuodattaakseni heidän päällensä tuimuuteni, vihani kaiken hehkun, sillä minun kiivauteni tuli kuluttaa koko maan. Saanko pyytää tuota kuningas Jaakon Raamattua sanotalaiseksi? Onko se avattu oikeasta kohtaa? Kiitos. Nyt minä en ole katsonut tätä sanankohtaa tästä auktorisoidusta englanninkielisestä tekstistä. Minä teen sen nyt samalla, kun te katselette uudestaan jaetta. Ja, mutta jos minä olisin veikkaava, jota minä en siis ole, niin minä veikkaisin, että näin se lukee täällä aivan oikein. Sefania 3 jae 8. Meillä on siis kirkkoraamatussa erittäin hieno käännös tästä jakeesta. Mutta onko kenelläkään, ei teillä voi olla, uutta raamatun käännöstä mukana? Onko sulla uusi raamatun käännös? No kyllä me rakastamme sua kuitenkin. Annapas se tänne. Voit lähettää tänne ja jättää samalla tänne. Meillä on sellainen rovio tuolla pihalla, missä me poltamme uudet virsikirjat ja uudet raamatun käännökset kerran viikossa. Onko sulla avattuna? Kiitos. Joo, kyllä sinä. Näin. No niin, Sefania 3:8. Nyt katsokaa tuota tekstiä, mikä teillä on raamatussa avattu edessä. Minä vielä siis luen. Minun tuomioni on, että minä kokoan pakanakansat, saatan kokoon valtakunnat, vuodattaakseni heidän päällensä, siis kenen päälle? Pakanakansojen päälle, tuimuuteni, vihani kaiken hehkun, sillä minun kiivauteni tuli kuluttaa koko maa. Tämä on siis Jumalan puhetta selkeästi pakanakansoille, jotka nousevat häntä vastaan. Kuuntele, mitä Sefania 3:8 sanoo uuden raamatun käännöksen mukaan. Olen päättänyt koota kansat. Kutsun valtakunnat sinua vastaan. Tiedätkö sinä ketä vastaan? Israelia vastaan. Kutsun valtakunnat sinua vastaan vuodattaakseni hehkuvan vihani sinun Israelin päälle. Vihan tuli on tuhoava koko maan. Tajuatko sinä, mitä sinä luet? Nyt jos sinä katselet Sefanian 3. lukua kokonaisuutena, niin sinä näet tässä aivan selkeän alun. Katsoja 8. Sen tähden odottakaa minua, sanoo Herra, odottakaa sitä päivää, jona minä nousen saaliin. Kenelle hän puhuu? Tyttärelle Sionille. Ja kun hän nousee saalille, hänen tuomionsa on, että hän kokoaa pakanakansat, saattaa kokoon valtakunnat, vuodattaa heidän päällensä tuimuutensa vihan kaiken hehkun, sillä hänen kiivautensa kuluttaa koko maan. Ja nyt Sefania 3:8 sanoo, että hän tekee tämän Israelin, ei pakanakansa. Tajuatko sinä, mistä on kysymys? Meillä on täällä viimeisenä sunnuntaina pappismies, joka kuuluu niin sanottuun vanhauskoisten rintamaan tuolla Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Pappismies Baltimolta. Tämä pappismies Markku Tiilikainen nimeltään, ennen kuin hänestä tuli pappi, hän oli muun muassa kova juoppo. Hän putosi niin syvälle alkoholismiin, kun voi pudota. Ja tämän elämän keskelle tuli sitten yhtäkkiä Jeesus Kristus elävä vapaata. Hän syntyi uudestaan ylhäältä, sanan katoamattomasta siemenestä, hänestä tuli raamattu fundamentalista. Kun hän oli syntynyt uudestaan ylhäältä, niin hän koki, että hän haluaisi käyttää elämänsä päivät totuuden sanan julistamiseen. Hän lähti teologiseen tiedekuntaan ja noin 3 vuodessa hän oli valmis pappi. Opinnot meni noin vaan. Mutta sitten. Noina vuosina tehtiin uutta raamatun käännöstä. Ja nämä samat henkilöt, jotka ovat tehneet uuden raamatun käännöksen, olivat hänen opettajinaan tiedekunnassa. Hän sanoi, että kun hän istui tiedekunnan penkillä ja kuunteli, niin hänen täytyy aivan fyysisesti puristaa raamatusta. Ja sanoa näin, Jumala, niin kuin minä nyt pidän raamatusta kiinni, niin minä pidän sinun sanastasi kiinni. Ja minä vastustan sinua, saatana, että sinä et revi sitä minun sydämestäni näiden opettajien sanojen kautta. Raija Sollamot ja kumppanit, ymmärrät, tekivät parastaan ryöstääkseen sanan hänen sydämestään. Ja hän sanoi, kun tämä uusi raamatun käännös tuli, niin minä ymmärsin, että minä en voi ottaa sitä käteen. Sillä olkoon mitä tahansa vikoja 30-luvun käännöksessä. Niin ne ovat ainoastaan vikoja, jotka liittyvät siihen, että ei ole osattu kääntää oikealla tavalla. Mutta nyt meillä on raamattu, jossa suurin piirtein joka 4:sta, joka 8:sta, joka 12:sta tai joka 16:sta jae on tarkoituksella käännetty väärin. Baltimon kirkossa Markku Tiilikainen saarnasi vanhasta käännöksestä, ja jonkun aikaa tilanne oli se, että piispan taholta ilmoitettiin, jos hän ei ota uutta käännöstä käteen, hän ei saa saarnata lainkaan. No sitten, Jumalan kiitos, piispa näki valon ja tajusi, mikä kapina voi syntyä, ja annettiin lupa, että saa saarnata myöskin tästä käännöksestä, joka meillä on täällä ainoastaan. Mutta tiedätkö sinä, että ei ainoastaan jossakin Baltimolla, vaan Turussa, arkkipiispan jaloissa, on evankelisen liikkeen perinnön omistava teologian tohtori Laato. Kaksi teologiveljestä, joiden äiti käy joka ainoassa kokouksessa. Me on käynyt vuosikymmenen ajan ollut mukana niin matkoilla ympäri Israelia ja Raamatun maita. Suuremmoinen kristityperä. Antti Laato, teologian tohtori, väitellyt teologian tohtori, opettaja yliopistossa, kehtaa sanoa, että pian täytyy alkaa kysyä, onko lainkaan Jumalan sanaa olemassa, jos käytetään uutta raamattukäännöstä. Ymmärrätkö? Eli jos sanotaan, että joku syntyy Jumalan sanan katoamattomasta siemenestä, niin on syytä katsoa, mitä vuosikertaa raamattu, joka on ihmisen kädessä. Koska ei ole sanottu, että tämä uusi raamatun käännös on Jumalan sanaa siltä kohdin, kun sitä luetaan. Ajattelin, teologian tohtori kehtaa sanoa noin, mutta halleluja, että sana. Halleluja. Joten kaikki tämä hirmoinen sokeus, joka vallitsee kirkossa, teologiassa, kaikki tämä on jotakin sellaista, joka, ymmärrätkö, on kypsyttänyt tämän maan. Ehkä se on tajuttu henkivalloissa tätä kesäkuuta varten, kun bilderbergiläiset ovat tulossa tänne. Tämä nippu valokopioita kädessäni on pikkuinen osa minun tätä aluetta koskevasta kansiostani kirjastossani. Juva arvostelee Kristillistä liittoa ilmestyskirjan tulkinnasta. Mikä on aiheena? No, aiheena on se, että jos kuvitellaan, että ilmestyskirjassa on jotakin, joka sanoo jotakin Euroopan tilanteeseen, ollaan aivan harhassa. No sitten tämä Raamatun käännöskomitean puheenjohtaja Aimo T. Nikolainen. EU ei ole ilmestyskirjan peto, ja kuuntele mitä hän sanoo. On ihan naurettavaa puhua siitä, että EU tai jokin muu ajan ilmiö olisi se peto, jota Johannes alun perin tarkoitti. Raamattu tieteellisesti on nimittäin suuri virhe kuvitella, että muka satojen tai tuhansien vuosien jälkeen jokin kohta Johanneksen ilmestyksestä toteutuisi. Uuden Raamatun käännöskomitean puheenjohtaja. Ajattele! No sitten ristin voitossa 9. päivä huhtikuuta 1992 Toimi Kankaaniemi kirjoittaa lukijapalstalla näin. Ristin voitossa numero 13 oli laajahko kirjoitus otsikolla Onko EU ilmestyskirjan petovalta? Koskaan ennen yli 30 vuoden aikana, jonka olen ristinvoittolehteä lukenut, ei tässä lehdessä ole ollut yhtä järkyttävän epäasiallista, harhaanjohtavaa ja asenteellista kirjoitusta. Kirjoituksessa kaikki EU:hyn kriittisesti suhtautuvat leimattiin natseiksi, mammonan palvojiksi, vallanhimoisiksi ja jopa epärehellisiksi. Ne uskovat ihmiset, jotka eivät tue EU-jäsenyyttä, tuomittiin ristinvoidossa pedon vallassa oleviksi. Ajattele. Helluntaiherätyksen äänen kannattaa. Ja ministeri Kankaanniemen täytyy lähettää vastikään ja sanoa, en ole 30 vuoteen lukenut mitään tällaista. Siis minä ymmärrän vielä Nikolaista. Mutta ristinvoitto. Jos tämä on se yleinen ilmapiiri, joka lepää kristikunnassa Suomessa, onko ihme, että bilderbergiläiset tulevat tänne kesäkuussa? Olemme kuin kypsä hedelmä, joka putoaa oksalta suoraan verkkoon. Rauhan terveys. Pohjois-Suomen seurakuntalehti. Valoa ja varjoa palsta pääkirjoitussivulla. Hannu Rahikainen kirjoittaa. Lutherin aikana raamattu ei vielä ollut niin pyhä kirja, etteikö sen sisältöä olisi voinut arvostella. Vai liekö kyse ollut siitä, että tuolloin sitä vielä luettiin ja se otettiin vakavasti? Niinpä uskon puhdistajakin saattoi vielä todeta ilmestyskirjasta, että sitä ei Raamatun pyhien kirjoitusten joukkoa olisi ikinä pitänyt ottaa. Miksi tämmöinen kommentti Lutherilta ilmestyskirjasta? No sen tähden, koska jotkut, niin kuin otsikko sanoo, lukevat ilmestyskirjaa, löytävät pedon merkin sieltä ja alkavat sanoa, että se voi löytyä maailmasta nyt. Ollaan kunnon kristittyjä, niin kuin Luther. Revitään ilmestyskirja Raamatusta pois. En minä vitsi jatkaa, että minulla on täällä toinen mokoma näitä jäljellä, mutta... Vai pitäisikö sittenkin? Tämä on... Ei, en minä vitsi. Siis tämä käy niin paksuksi, että minä itsekään en pysty nukkumaan ensin. Ystävät, meidän tilanteemme on nyt se. Että jos meiltä katoaa Jumalan ainoa vastaus kuninkaille, ja muistatteko, miten löysimme tämän alkukielen sanan tuossa jakeessa? Nämä hallitsijat, jotka sopivat keskenään tapaamisen, he ovat ne, jotka hallitsevat kuninkaita. Se on oikea versio tuossa jakeessa 2. Jos meiltä putoaa ylös noussut Jeesus Kristus, meiltä putoaa ainoa vastustaja, joka kykenee voittamaan nämä luciferistiset vallat ja voimat. Jos sinulla ei ole Raamatun kirjoitusten mukaista ylösnoussuta Jeesusta, niin sinulla ei ole mitään, millä vastustaa sitä luciferististä kaappausta, joka jakaa maat uudestaan, muuttaa ajat ja lait ja tuo petovallan tännekin, jos Jumalan kansa ei ole hereillä. Meillä on 10 minuuttia tässä aikaa jäljellä ja minä uskallan pyytää sinulta näitä 10 minuuttia vielä. Jos Herra suo, niin viikon kuluttua minä joudun lähtemään työasioissa pois Suomesta ja olen poissa melkein 1 kuukauden ja sitten on taas kokoukset lyhyempiä. Mutta älä välitä, jos Herra suo, että minä palaan takaisin, sitten pidetään taas 3 kokousta joka sunnuntai. Mutta nyt meidän suomalaisen kirkollisen historiamme ei tarvitse olla pelkästään täynnä näitä negatiivisia merkkejä. Minä ajattelen sitä miestä, jonka päivien aikana Raamatun käännöstä komitea teki työtä tämän käännöksen kanssa, jota me luemme tänään. Miestä, joka oli silloin myöskin Turun piispa, eli Suomen kirkon arkkipiispa, nimeltä Gustav Johansson. Noina vuosina, kun Johansson eli, muuten hän syntyi 1844 ja kuoli 1930. Noina vuosina, kun Johansson eli, syntyi kirkkojen maailmanneuvoston varsinainen se perussiemen ekumeninen liike, joka sitten otti muotoa Johanssonin jälkeen vuonna 1948 kirkkojen maailmanneuvoston muodossa. Tämän liikkeen varsinainen, no ainakin voin sanoa yksi varsinaisista primusmotoreista, oli silloinen Ruotsin arkkipiispa Nathan Söderblom. Söderblom kutsui Johanssonin luokseen kuuntelemaan visiotaan, joka hänellä oli tästä ekumenisestä liikkeestä, joka yhdistää kirkot ja uskonnot ja kaikkea tällaista. Johansson kuunteli. Hän kuunteli ja kuunteli ja hän kuunteli. Ja kun Söderblom oli kaiken paljastanut, mitä Uppsalassa hänen arkkipiispan talossaan oli juoniteltu kristikunnan päämenoksi, niin arkkipiispa Johanssonin vastaus oli hyvin lyhykäinen ja hyvin ytimekäs. Hän nousi ja hän katseli arkkipiispa kollegaansa. Katseli silmiin ja sanoi, kuule Nathan, sinussa on antikristus. Ja sitten hän oli hetken hiljaa ja hän jatkoi, sinä Nathan olet antikristus. Ja sitten Gustav Johansson käänsi selkänsä ja jätti Uppsalan arkkipiispan seisomaan ja tujotamaan. Siinä oli mies, joka johti Suomen kirkkoa, jonka aikana hänen ollessaan vastuussa käännettiin tämä Raamattu, joka meillä on käytössä. Mies, joka uskalsi sanoa ekumenisen liikkeen juonittelijalle, sinussa on antikristus. Joten meillä on historiaa tässä kristikunnassa, joka ei ole ainoastaan kielteistä, vaan myöskin myönteistä. Ja minun sydämessäni on rohkea unelma siitä, että vielä ei ole viimeistä sanaa lausuttu siitä, miten kaikki on menevä. Ja kun minä lopetan nyt, niin minä teen sen ottamalla esille yhden ihmeellisen pienen kertomuksen, joka liittyy toinen pieni kertomus. Jotka kaikki ovat todellista faktaa. Kuinka monet teistä olette kuulleet Pirkko Pöystin nimen, tämän tunnetun Venäjän radiolähetysperheen Pirkon? Useita vuosia sitten tapahtui tämä, mitä nyt mainitsen. Pirkko Pöysti ja joku toinen oli matkalla jossakin Suomessa ja erään pohjoissuomalaisen kirkon vahtimestarilta. He saivat kuulla ihmeellisen kertomuksen. Ja minä kerroin sen sulle aivan niin kuin olen sen itse kuullut. Tämä kirkon vahtimestari oli herännyt eräänä yönä siihen, että kirkosta kuului mahtavaa urkujen soittoa ja voimakasta kuorolaulua, siis keskellä yötä. Ymmällä oleva vahtimestari lähti ottamaan asiasta selkoa. Lähestyessään kirkkosalia hän tajusi, että kirkko ilmeisesti oli täynnä väkeä, sillä laulu oli niin voimakasta. Hän yritti sytyttää valot, mutta ne eivät toimineet, ja niin hän avasi oven pimeään kirkkoon. Sanoin kuvaamattoman kaunis urkujen soitto ja kuorolaulu tulvi häntä vastaan. Hän tunsi kirkon olevan aivan täynnä, mutta ei nähnyt ketään. Hänen mielensä teki rientää puhelimeen kertomaan kyläläisille kirkossa olevasta öisestä konsertista, mutta hän ei rohjannut sitä tehdä, koska kello oli vasta 2:00 aamuyöstä. Vähitellen musiikki ja laulu vaimeni, ja kirkossa kuului voimakas ja selvä ääni, joka huusi yhden lauseen. Katso, minä tulen pian. Ja sähkökosketin, joka oli ollut käännetty, joka ei toiminut, siihen ei koskettu uudestaan, mutta yhtäkkiä virta alkoi kulkea, kirkko tulvahti täyteen valoa. Kirkossa ei ollut ketään. Enkelit olivat täyttäneet kirkon. Ja kirkon todellisen Herran ääni oli julistanut viestin. Katso, minä tulen pian. Hän on sama tänään kuin eilen. Ja tämä saa minut ajattelemaan toista asiaa, toista pientä kertomusta, ja sitten sinä voit jo hiljentyä rukoukseen kanssani. 150 vuotta sitten luterilainen pappi tekee tavanomaista matkaansa. Hänen seurakuntansa alue on laaja. Hän on menossa pisteestä 1 pisteeseen 2. Hän on tekemässä seurakunnasta tarkastusmatkaa. Ja hän joutuu yöpymään matkan varrella pienessä mökissä, jossa asuu Lapin Marjaksi kutsuttu nainen. Tämä Lapin Maria ei tahdo oikein päästää pappia, joka on tullut hänen majaansa asustamaan rauhaan. Hän puhuu lämpimästi, eikä hän edes huomaa, että kirkkoherra suhtautuu koko ajan hyvin epäilevästi ja hyvin yliolkaisesti siihen, mitä hänen seurakuntaansa puhuu. 150 vuotta sitten, täsmälleen 150 vuotta sitten, Lars Levi-Lestadius ja Lapin Maria kohtasivat toisensa. Ja minä olen ottanut tähän valokopion sivulleni Lestadiuksen kirjoituksesta pienen tekstin 5 senttiä pitkän. Näin Lestadius kertoo siitä, mitä tapahtui Lapin Marian luona 150 vuotta sitten. Hänen yksinkertainen kertomuksensa vaelluksestaan ja kokemuksestaan teki sydämeeni niin syvän vaikutuksen, että minullekin valkeni valo. Sain sinä iltana jonka vietin Marian seurassa, tuntea taivaallisen ilon esimakua. Minun elämääni oli tullut ylösnoussut Jeesus. Nyt tässä ajan illassa 7 lampunjalan keskellä kulkee edelleen seurakunnan Herra. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän voi täyttää autiot kirkot taivaallisella äänellä. Ja hän voi huutaa, jos kukaan toinen ei huuda seurakunnassa, minä tulen pian. Mutta hän on myöskin kykeneväinen käyttämään Lapin Marioita, Mattia ja Maijaa tässä huoneessa tänään. Hän on kykeneväinen käyttämään sinua, kykeneväinen käyttämään minua sellaisten sanojen lausumiseen sekä kasvoista kasvoihin ihmisten välillä kuin kasvoista Jumalan kasvojen armonistumien kautta, jotka muuttavat, eivät ainoastaan yhtä ihmistä, vaan muuttavat yhden ihmisen sillä tavalla, että niin kuin tapahtui Lestadiuksen kohdalla, tuli herätys, joka on elävä herätysliike tänä päivänä. Sanokoon lehdistä, mitä sanoo. Yksi pieni Lapin Maria. Joten kun me seisomme näiden suunnattomien voimien edessä, jotka liittyvät bilderbergiläisyyteen ja salaliittoihin ja liberaaliteologiaan ja kaiken tähän, niin älä sinä ala katsoa, missä on väkevä julistaja tai oppinut rovasti tai teologian tohtori tai kuka tahansa muu. Älä sinä ala tuijotella tuollaisiin suuntiin ja etsiä sieltä apua tähän hätään. Katso Kristukseen, joka on sinussa. Ja päästä hänet vapaaksi. Ole hänen otettavissaan nyt rukousalttarilla. Ja ole hänen otettavissaan niissä ihmissuhteissa, niissä suhteissa henkimaailman sodassa, joissa Kristus sinussa haluaa käyttää sinua. Muuhun ei ole aikaa, ymmärrätkö? Tämä aika loppuu pian. Meillä ei ole aikaa paljon muuhun, mutta meillä on aikaa, Jumalan kiitos, kokemaan ylösnousut itsessämme uudella ja tuoreella tavalla. Ja sitä minä rukoilena minä toivon meille, jotka olemme tämän päivän jakaneet tänään. Hiljennämme rukouksen. Jeesus. Monenlaista rukouksen aihetta mahtuu meidän sydämiimme tänä iltana. Jollakin selkeästi ja kirkkaasti hätäinen rukous itsensä puolesta. Herra, varjele minut oikealla tiellä. Herra, pidä jalkani tiellä. Ja kun tarvitsee kokea ylösnousut Jeesus Kristus tänä iltana uudelleen. Jonkun tarvitsee kokea, miten hänen suuri voimansa täyttää sinut ylhäältä alas. Ja niin sinä kykenet käymään siihen hengelliseen sotaan, jota tämä aika vaatii. Joku on kulkenut tämän kaiken lävitse kuin tulisessa pätsissä ja hän seisoo kohotetuin käsin armonistuminen edessä ja kantaa huolta ja hätää ja tuskaa tästä maasta ja tästä kansasta. Jumala siunatkoon sinua. Jumala siunatkoon sinua. Mutta sinäkin tarvitset enemmän Herralta tänään. Edessä ovat kovat päivät, rakkaat. Edessä ovat kovat päivät ja kovat taistelut. Sinä tarvitset enemmän. Ja kun me valmistumme rukoukseen, niin minä pyydän, että sinä, joka tiedät ja koet, että sinulla on juuri nyt, juuri tällä hetkellä, juuri siellä, missä olet, henkilökohtaisen rukouksen tarve. Niin sinä voit nostaa käteesi. Emme me pitkälle iltaa vedä, mutta jokainen, jonka tarvitsee pysähtyä, pysähdy.